Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 8. novembar ili studeni 2011. U zgradi bivše kasarne Orljani u Bihaću vrši se pretres i izuzimanje dokumentacije koja se odnosi na ratne zločine počinjene na području Unsko-Sanskog kantona. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Dokumentacija je potrebna tužiteljstvu BiH u okviru predmeta ratnih zločina počinjenih na području Unsko-Sanskog kantona, a o kojima istragu vodi posebni odjel za ratne zločine tužiteljstva BiH.
U vehabijskoj zajednici u maglajskom selu Ošve u toku je policijski pretres, potvrđeno za naš radio u Agenciji za istrage i zaštitu. Iako će tek zvanično biti objavljen, izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka o situaciji u Bosni i Hercegovini pripremljen za Ujedinjene nacije već izaziva brojne reakcije.
Valentin Incko je rekao upravo ono što se događa u Bosni i Hercegovini, to što on rekao nije ništa novo. A reakcija od strane HDZ-a i od strane Republike Srpske pokazuje da je upravo pogodio stvar i stavio prsto na pravo mjesto.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas poslije podne počinje posjet u Srbiji. Talijanski parlament glasa o budžetu koji predlaže vlada Silvija Berlusconija. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak odbacio nagađanja da Izrael planira napasti iranska nuklearna postrojenja. Joe Frazier, svjetska boksačka legenda. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, temperature se kreću između 11 i 17 stepeni. Do kraja dana na jugu moguća kiša. To su bili naslovi značajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i naredbe suda BiH, pripadnici SIPE i istražioci posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva vrše pretres i izuzimanje dokumentacije koja se nalazi u prostorijama bivše kasarne Orljani u Bihaću. Ovaj objekat trenutno koristi MUP Unsko-Sanskog kantona, a dokumentacija koja se izuzima odnosi se na arhiv i dokumente o ratnim zbivanjima na tom području. Radi se o ratnoj dokumentaciji policijskih struktura. Kako se saznaje, u objektu se nalazi ratna arhiva 5. korpusa koja je pronađena i zapečaćena tokom istrage koju je SIPA vodila protiv komesara policije Unsko-Sanskog kantona Rame Brkića. U vehabijskoj zajednici u maglajskom selu Ošve u toku je policijski pretres. Potpral Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Željka Kujundžija za naš program kaže.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas po nazivu tužiteljstva Bosne i Hercegovine poduzmaju aktivnosti i za svoje nadležnosti u mjestu Ošve, a u vezi sa kaznenim djelom terorizma. Konkretno radi se o bezbjednosti.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska, ako postoji spremnost s druge strane, može da uđe u proces formiranja Savjeta ministara. On je ponovio da Republika Srpska ostaje pri stavu da treba da joj pripadnu Ministarstvo inostranih poslova i još 3 ministarstva na državnom nivou. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon nedavno izrazio nadu da će Savjet ministara biti formiran prije kraja godine. Strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine koji se održava 10. i 11. novembra u Sarajevu predsjedavaće direktor Europske unije za Zapadni Balkan Pierre Mirel. Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine na predstojećem sastanku, trebalo bi se razgovarati o neriješenim predmetima i zakonu o tužilaštvu federacije, o neizvršenju krivičnih sankcija i zakonu o izvršenju krivičnih sankcija u federaciji, te okvirnom zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou Bosne i Hercegovine. Glavni haški tužilac Serž Bramerc izjavio je za današnje beogradske večernje novosti uoči dolaska u dvodnevnu posjetu Beogradu da za Srbiju nema novih uslova. Pitanje pomagača u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića samo je jedna u nizu tema koje se razmatraju u okviru običajne saradnje Srbije sa Haškim sudom. Bramerc je stigao u Beogradu u sklopu redovne posjete kako bi finalizirao svoj izvještaj za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji treba biti poslan oko 15. novembra. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak odbacio je nagađanje da Izrael planira napasti iranska nuklearna postrojenja i rekao da nikakva odluka o vojnoj operaciji još uvijek nije donesena. Ove sedmice očekuje se izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju o iranskim nuklearnim aktivnostima. Izrael još nije donio nikakvu odluku o vojnoj operaciji, rekao je Barak. Grčki premijer Jorgos Papandreou rekao je članovima vlade da pripreme ostavke, javila je državna novinska agencija. Očekuje se raspuštanje socijalističke vlade, što će otvoriti put koaliciji nacionalnog jedinstva formiranoj nakon sporazuma vladajućih i opozicionih partija. Troškovi zaduživanja Italije dostigli su danas novi maksimum zone eura u trenutku kada tržišta čekaju ishod glasanja u parlamentu o budžetu za 2012. godinu. Talijanski premijer odbio je da se povuče s funkcije uprkos pozivima koalicionih partnera svojih savjetnika, prenose italijanski mediji. 9 civila, svi članovi iste porodice i 2 policajca, poginuli su u eksploziji bombe danas postavljene na cesti u pokrajini Badhis na sjeverozapadu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Bivši svjetski bokserski prvak u teškoj kategoriji Joe Frazier umro je nakon kratke borbe s rakom jetre, saopštila je njegova porodica. Bio je prvi čovjek koji je pobjedio velikog Muhammed Alija 1971. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju reporteri radija Slobodna Evropa. U zgradi bivše kasarne Orljani u Bihaću u toku je pretres i izuzimanje dokumentacije koja je potrebna tužilaštvu Bosne i Hercegovine u okviru predmeta ratnih zločina počinjenih na području Unsko-sanskog kantona. Nezvanično se saznaje da je riječ o istrazi protiv pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, a zbog zločina počinjenih nad srpskim civilima na području Bihaća. Izvještaj Alme Alagić.
Na temelju naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine i naredbe suda BiH, ovlašteni pripadnici SIPE Agencije za istragu i zaštitu, istražitelj posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, izvršili su pretres i izuzimanje dokumentacije koja se nalazi u prostorijama bivše kasarne Orljani u Bihaću. Ovu kasarnu koristi jedinica za podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona, a u objektu se nalazi arhiva 5. korpusa iz ratnog perioda. Arhiva je pronađena i zapečaćena tokom istrage koju je SIPA vodila protiv komesara policije Unsko-sanskog kantona Rame Brkića. Nakon pregleda i izuzimanja određene dokumentacije, ona će biti premještena u tužilaštvo BiH. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Dokumentacija koja se izuzima pronađena je ranije, nakon čega je zapečaćena i osigurana. U naredna 2 dana bit će realiziran pretres i izuzimanje dokumentacije koja je potrebna tužiteljstvu BiH u okviru predmeta ratnih zločina počinjenih na području Unsko-sanskog kantona, a o kojima istragu vodi posebni odjel za ratne zločine tužiteljstva BiH. Nakon pregleda i izuzimanja određene dokumentacije, ona će biti prenešena u tužiteljstvo BiH. Uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona te policijske strukture koje trenutno koriste ovaj bivši vojni objekat upoznate su sa aktivnostima koje se provode.
Više detalja o ovom događaju znaće se u narednim danima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Al Malagić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iako će izvještaj o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kojeg je Vijeću sigurnosti UN-a uputio visoki predstavnik Valentin Incko, biti objavljen naredne sedmice, prve reakcije političara pokazuju protivljenje njegovoj ocjeni stanja. Da li su mahom negativne reakcije izazvane realnom ocjenom koja se mogla i očekivati? Odgovor na ovo pitanje potražila Dženana Halimović.
Prve političke reakcije na redovni izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o političkoj situaciji u zemlji kreću se uglavnom u negativnom tonu. Među prvima se oglasio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nazvavši ga navijačkim, što je reakcija na ocjenu kako je upotreba zapaljive nacionalističke retorike u Republici Srpskoj nastavljena od strane zvaničnika ovog entiteta, koji podržavaju disoluciju zemlje i daju šovinističke komentare usmjerene prema drugim etničkim grupama. Izvještaj su negativno ocijenila i oba HDZ-a, optuživši visokog predstavnika za pristrasnost, te da je osobno nametnuo vladu Federacije Bosne i Hercegovine koju smatraju nelegalnom. Iako ocjena stanja u Bosni i Hercegovini još nije zvanično objavljena, prvi negativni pokazatelji koji su mogli biti očekivani s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini nakon izbora govore da je ona i više no realna, smatraju poznavaoci bosansko-hercegovačkih prilika. Vedran Džihić sa Instituta za političke nauke u Beču kaže kako nije iznenađen kritikama.
To što je on rekao nije ništa novo, a reakcija od strane HDZ-a i od strane Republike Srpske pokazuje da je upravo pogodio stvar i stavio prsto na pravo mjesto. Znači oni koji su krivi i koji su odgovorni za ovu situaciju obično pri ovakvim izvještajima dižu najveću buku.
Ni profesor na Mostarskom sveučilištu Milan Vego nije iznenađen negativnim ocjenama ali i reakcijama. Bosna i Hercegovina kaže nazaduje odavno, a visoki su predstavnici napravili mnogo bitnih poteza po Bosnu i Hercegovinu koje lokalni političari nisu. Ipak nezadovoljstvo stranaka s hrvatskim predznakom donekle kaže opravdano.
Slaven Zrinjsko napravio jedan izborni inženjering. Međutim, najveći je problem za Bosnu i Hercegovinu kao državu koja ide ka euroatlantskim integracijama zato što se vlada integracije ne priznaje od Hrvata kojima je uskraćeno pravo da biraju i budu birani.
Politički analitičar Gostimir Popović pak vjeruje kako je dobro da je čelništvo Republike Srpske dalo svoj stav o izvještaju jer je navodi tendenciozan.
Da nije tačan, da nije zasnovan na stvarnim podacima i da predstavlja nešto što ne doprinosi stabilizaciji i što ne doprinosi nekom daljem razvoju.
Zajednička ocjena je ipak da je stanje u Bosni i Hercegovini teško, da zemlja sporo napreduje te da se moraju napraviti pomaci na putu ka Evropskoj uniji. Također jasno je da dio odgovornosti mora snositi i sama međunarodna zajednica, čije se uključivanje u rješenje problema sve otek na kritiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uprava željeznica Republike Srpske održala je danas pres konferenciju na kojoj je iznijela podatke o gubicima preduzeća uzrokovanim obustavom rada mašinovođa. Napominju da je za potpuno uspostavljanje teretnog saobraćaja potrebno još 20 ljudi koji bi se mogli naći na birou rada. Istovremeno u toku su disciplinski postupci protiv mašinovođa koji su prije 4 sedmice obustavili rad. Informiše Maja Bjelajac.
Postupak mašinovođa za upravu je ucjena preduzeća i kompletne privrede Republike Srpske, rekao je generalni direktor preduzeća Dragan Savanović. On kaže da je to treća obustava rada na željeznicama ove godine, odnosno da je preduzeće u štrajku bilo ukupno 56 dana. Podsjeća da su željeznice angažovale jedan broj mašinovođa koji rade, neke penzionisane, kao i one sa biroa i ističe da uprava ima rješenje za uspostavljanje kompletnog saobraćaja.
Znači uspostavljen je preko 50%, odnosno oko 60% potreba za vozovima teretnog saobraćaja. Međunarodni putnički saobraćaj je zamijenjen autobuskim saobraćajem o trošku željeznice, a lokalni putnički saobraćaj trenutno ne funkcioniše.
Izvršni direktor poslova operacija na željeznicama Draženko Todorović pojasnio je koliki su gubici prouzrokovani, kako je rekao, nelegalnom obustavom rada mašinovođa.
Štete su negdje dnevno iznose preko 50.000 maraka samo od nerealizovanih ugovorenih prevoza, dok odštetne zahtjeve od korisnika i oštećeni u svemu ovome tek očekujemo i one će sigurno biti milionske.
Todorović napominje da su ovom obustavom rada ugroženi i radnici koji ne rade na željeznicama, već u tehnološkim procesima koji zavise od njih.
Tu prije svega misli na rudnik Mittal Arcelor, rudnike Omarska, Unis Derventa i Glince Birač.
Todorović kaže da se saobraćaj na liniji Doboj-Zvornik i Brčko uspio normalizovati i da je podmirena privreda Tuzlanskog bazena. Na pitanje da li mogu uspostaviti kompletan saobraćaj bez više od 200 mašinovođa koji su obustavili rad, iz menadžmenta odgovaraju da im treba još oko 20 ljudi i podsjećaju da kadrova na birou ima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
A sada nakratko idemo u Haag, gdje je suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavljeno svjedočenjem Milana Komljenovića, bivšeg predsjednika kriznog štaba tadašnje opštine Skender-Vakuf. Njegov glavni iskaz kao svjedoka tužilaštva vezan je uz ubijanje najmanje 200 bošnjačkih muškaraca na Koričanskim stijenama u augustu 1992. godine, izvještaj Gorana Jungvirta.
Komljenović je potvrdio kako je jedan od glavnih motiva masovnog ubijanja na Koričanskim stijenama bio pljačka. To po optuženom Karadžiću ukazuje da se nije radilo o nikakvom sprovođenju naređenja od stranačkog čelništva SDS-a Prijedor o ubijanju vojno sposobnih muškaraca iz izbjegličkog konvoja od oko 1000 ljudi, za što ga tužiteljstvo drži odgovornim po zapovjednoj odgovornosti kao predsjednika stranke.
Da li je vaše stanovište bilo da je korist, imovinska korist, odnosno pljačka, imala bila značajan motiv?
To svakako jeste bio jedan od motiva. Mi smo imali informacije da su ljudi koji su pobijeni prije toga u pljačkani, a imali smo i saznanje da su po povratku sa mjesta zločina počinioci zločina u jednom restoranu pokazivali taj plijen, pokazivali novac, pokazivali nakit itd.
Podsjetimo, za naređenje ubojstva na Koričanskim stijenama kao i ostalim zločinima koji su pomogli u protjerivanju civila nesrpske nacionalnosti smatraju se odgovornim prijedom čelnici SDS-a, kriznog štaba i policije bosanskih Srba, Radoslav Brđanin, Milomir Stakić i Simo Drljača. Karadžić je zato tijekom unakrsnog ispitivanja Komljenovića pokušao prikazati kako je prijedorsko vodstvo SDS-a bilo van njegove kontrole. Većinu stavova svog bivšeg stranačkog šefa svjedok Komljenović je tijekom iskaza potvrdio.
Što se tiče komunikacije sa vladom, u smislu formalne komunikacije, ona gotovo da nije ni postojala. Čak i telefonske veze u određenom razdoblju su bili prekinuti ili su radili.
Suđenje se nastavilo svjedočenjem zaštićenog svjedoka, također vezanog uz zločine u prijedorskoj općini za vrijeme rata. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
sati 15 minuta, ukratko vijesti dana. U zgradi bivše kasarne Orljani u Bihaću vrši se izuzimanje dokumentacije koja se odnosi na ratne zločine počinjene na području Unsko-sanskog kantona. U vehabijskoj zajednici u Maglajskom selu Ošve u toku je policijski pretres. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počinje posjet u Srbiji. Grčki premijer Jorgos Papandreu poručio članovima vlade da pripreme ostavke. Talijanski premijer Silvio Berlusconi odbija potvrditi da će dati ostavku. U Sarajevu sutra počinje 6. film festival Pravoljudski. Sutra prije podne oblačno, poslije podne djelimično, a u Hercegovini pretežno vedro vrijeme. Temperature između 10 i 20 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti. I dalje nema rješenja za neisplative avionske linije iz Banja Luke.
Niko nije snosio odgovornost da takve propuste platio bi ceh ili u najmanju ruku direktora aerodroma, a potom i njegov resorni ministar.
Sutra u Sarajevu počinje 6. Pravoljudski film festival.
Pravoljudski festival iz godine u godinu pomjera granice u organizacijskom smislu, ali i u odabiru ostvarenja koja direktno propituju društvo.
U nastavku emisije prvo o događajima u svijetu. Talijanski premijer Silvio Berlusconi odbija potvrditi da će dati ostavku, iako se o tome javno govori već nekoliko mjeseci. Umjesto povlačenja, 74-godišnji medijski magnat ponovo nudi glasanje o povjerenju njegovoj vladi. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Iako je poznatiji po sklonosti prema mladim djevojkama, parvanju kose i zatezanju lica, neumjesnim vicevima i bahatom ponašanju na svjetskim skupovima, Silvio Berlusconi, iako nerado, morat će se suočiti sa svojim stvarnim obavezama, lošom ekonomijom zemlje čijoj je vladi na čelu. U popodnevnim satima talijanski parlamentarci glasat će o budžetu, ali i o povjerenju vladi. Berlusconi je do sada preživio desetke parlamentarnih glasanja tokom svog mandata i poslije svakog je izašao jednako nasmijan i preplanuo. Ovaj put ga TV kamere ipak povremeno uhvate kako se drži za glavu. Ispitivanja javnog mnijenja naime pokazuju da popularnost Silvija Berlusconija nikada nije bila manja. Svega 22% građana podržava premijera. Osim toga, prvi put u redovima vladajuće stranke pojavljuju se prebjezi, ali i zastupnici koje najavljuju da će glasati protiv Berlusconija. Analitičari tvrde da Berlusconi još uvijek može dobiti povjerenje ukoliko se lijevi centar uzdrži od glasanja. Ako ne osvoji dovoljno glasova, moguće su dvije opcije. Ili će sam podnijeti ostavku, ili će to učiniti po naređenju predsjednika Đorđa Napolitana, koji može tražiti tajno izjašnjavanje. Multimilijarderu Silviju Berlusconiju nekoliko se stvari mora priznati. Jedinstveni je primjerak premijera neke evropske države, majstor nagodbi i politički akrobat koji preživljava sve skandale. Upravo takav je na sve priče o ostavci prkosno izjavio: stvarno mi nije jasno zašto su se pojavili tračevi o mom povlačenju. No ova je kriza znatno drugačija od svih prethodnih, jer nadilazi talijansku politiku. Ova je kriza u vezi s međunarodnim tržištem novca, a ono je izgubilo povjerenje u Berlusconiju u sposobnost da konsolidira talijansku ekonomiju. Pritisak na premijera ima veću specifičnu težinu, jer ne dolazi od njegova upitna ponašanja, nego od međunarodnog tržišta koje traži da Italija plati kamatene kredite koji su joj dati.
A rješenja i dalje nema za neisplative avionske linije iz Banja Luke. U Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske najavili su ukidanje jedinog redovnog leta potpomognutog novcem entitetskog budžeta sa aerodroma Mahovljani do Ljubljane. Evo šta još javlja naš reporter Milorad Milojević.
Avionska linija Banja Luka-Ljubljana koju je organizovala aviokompanija Air Srpska u saradnji sa slovenačkim Adria Airwaysom trajala je samo godinu dana i tri mjeseca. U prošloj godini organizovano je 960 letova za Sloveniju koje je koristilo 4800 putnika ili svega 5 putnika po jednom letu. Sa druge strane, iz budžeta Republike Srpske prošle godine za te letove potrošeno je gotovo milion maraka subvencije, a ove godine kroz subvencije grant izdvojeno je 730.000 maraka, što dovoljno govori o isplativosti te aviolinije. Nerentabilnost je priznao i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ta linija zbog nedostatka sredstava morat će biti prekinuta. Dakle, to je jedan let koji se pokušavalo svo vrijeme održati da pokaže svoju ekonomsku opravdanost. Nažalost, on to nije pokazao i morat ćemo tu liniju da zatvorimo.
Ovo je već druga dogovorena aviolinija koja propada prije Ljubljane, nerentabilnim su se pokazali i letovi ka Salzburgu. Problem je što se milioni troše stihijski bez plana i bez odgovornosti, kaže urednik ekonomskog portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Niko nije snosio odgovornost za tako nešto, za takve propuste u svim zemljama, znači oplatio bi ceh ili u najmanju ruku direktora aerodroma, a potom i njegov resorni ministar.
Direktor Sky Srpske Zoran Njinjac još se ne oglašava o propalom poslu. Ministar Čubrilović ne spominje ni riječ o svojoj odgovornosti. Vlada Republike Srpske osnovala je kompaniju Sky Srpska još 2007. godine, koja i dalje nema svoj avion. No vlada ne odustaje od aviokompanije i razmišlja o iznajmljivanju aviona. Sa banjalučkog aerodroma danas je moguće jedino putovati za Cirih, za koji tri puta sedmično leti sarajevska kompanija BH Airlines. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U selu Đedovići na granici opština Rogatica i Višegrad povratnici ponovo, kako se to kaže, nastoje stati na svoje noge. Pomoć nadležnih izostaje, ali zato priroda izdašno pomaže ove ljude. U Đedoviće idemo s našim reporterom Alenom Bajramovićem.
U Đedovićima se uvijek živjelo od vlastitog rada, stočarstva i proizvodnje zdrave hrane. Nakon povratka proizvodnja se pokušava obnoviti. Šahin Oprašić.
Ako vam kažem da nemamo ništa od mehanizacije, evo vidite da tek smo u početku izgradnje ovo sela i bio netaknute prirodi. Samo 10 tona krumpira smo mi odvezli u Sarajevo, onda pošto mjesec kad smo imali mehanizaciju, kad bi se mogli, šta bi mi mogli da uradimo. Ovaj narod 10 kuća posjeduje preko 2000 duluma svoje zemlje. Ovo je planinski kraj, ovdje može dobro da uspijeva krumpir, može dobro da uspijevaju žitarice i izuzetno kvalitetna proizvodnja stoke.
U susjednim Dobroušićima povratak je u povoju. Braća Emin i Sejdo Ćurevac dobili su građevinski materijal za izgradnju kuće od organizacije Most prijateljstva. Zaboravljena rogatička sela oživjela je upravo organizacija Most prijateljstva. Posao u Bosni i Hercegovini još nije završen, kaže Šeherzada Vakilzadeh, predsjednica jedne od rijetkih organizacija koja još nije otišla na neko drugo krizno područje u svijetu.
Fokus je još uvijek istočna Bosna, imamo prijateljstva i u kooperacije kod Ministarstva vanjskih poslova Njemačka. Napravimo projekat za cijele godine 2011 do februara 2012.
Uz materijal za izgradnju prvih kuća, Most prijateljstva osigurava i hranu i ogrjev za zimu, te pomoć za ostanak na povratničkoj adresi kroz dodjelu poljoprivredne mehanizacije, plastenika ili na neki drugi način. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Eto, čuli smo kako se za svoja ljudska prava bore stanovnici Đedovića, a u Sarajevu sutra počinje 6. film festival Pravoljudski. Do 14. novembra, koliko traje, bit će prikazano 60 filmova, autora iz 28 zemalja. Uz filmske projekcije, program za mlade Zumiraj prava i susrete sa autorima filmova, tu je i nekoliko novih sadržaja koji krase ovogodišnje izdanje Pravoljudski festivala, pripremio Zvijezdan Živković.
Festival će ponuditi 6 programa, među njima i jedan takmičarski, kaže kreativna direktorica festivala Kumjana Novakova.
Takmičarski program je L'Extramuros, program Reverses koji donosi najbolje filmske ostvarenja iz svjetskih festivala, program kratkog dokumentarnog filma Kratki Kung Fu, novina ove godine Arts and Docs koji se bavi dokumentarnim ostvarenjima koji problematiziraju odnos umjetnika sa društvom i program koji je zapravo suradnja sa najvećim dokumentarnim festivalom u Švedskoj, Tempo Festival.
Program za mlade Zumiraj prava trajaće 3 dana u kinu Kriterion. Uz posebne filmske projekcije i 4 radionice, tu je i izložba fotografija takmičarskog karaktera, kaže koordinatorica programa za mlade Olja Latinović.
Tema je bila oprez okupacija javnog prostora, na koji nam je pristiglo više od 130 fotografija, tako da ćemo na nekoliko lokacija u gradu napraviti uličnu izložbu.
Novost ovogodišnjeg Pravo ljudski festivala je učešće 30 omladinaca iz Bugojna, Mrkonjić grada, Foče, Stoca, Brčkog i Banja Luke. Direktorica udruženja Pravo ljudski Monja Šuta Hibert kaže:
nakon njihovog iskustva na Pravo ljudski festivalu, ti mladi ljudi će u prvoj polovini 2012. godine ugostiti jedni druge i sami u lokalnim zajednicama nešto učine.
Pravo ljudski festival iz godine u godinu pomjera granice u organizacijskom smislu, ali i u odabiru ostvarenja koja direktno propituju društvo. Projekcije će se odvijati u kinu Meeting Point. Ulaz na sve filmove je slobodan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Prva jesenja berza sadnog materijala u Bosni i Hercegovini otvara se u Tuzli. Cilj je promocija domaće proizvodnje i poljoprivrednih proizvođača. Organizatori se nadaju da će tako doprinijeti izvozu, ali i mnoge podstaknuti da se počnu baviti poljoprivredom. Evo što javlja iz Tuzle Maja Nikolić.
Organizatori smatraju da ovakvi sajmovi mogu doprinijeti razvoju tržišta u BiH. Mirza Softić, projekt menadžer Tuzlanskog sajma.
Ono što je od provjerenih, registrovanih i kvalitetnih rasadničara u regiji bilo, pojavit će se na ovoj jesenjoj berzi, koja će na proljeće pokušati privući još širi krug izlagača. Eventualno, ambicija nam je da to sve preraste u jedan pravi sajam poljoprivrede koji će Bosni i Hercegovini šire ponuditi sve ono što jedno tržište zapravo potreba da ima.
Predstavnici jedne od najvećih plantaža u Tuzlanskom kantonu, Plant, koja se bavi proizvodnjom sadnica, do sada su imali priliku odlaziti na ovakve sajmove samo u zemlje Europske unije. Tamo su se imali priliku i uvjeriti koliko sajmovi unapređuju poljoprivrednike.
Ali želja nam je da u ovom narednom periodu sadni materijal koji uvozimo iz Italije donesemo ovdje i počnemo ga proizvoditi našim vlastitim kapacitetima. Godišnje potrebe za sadnim materijalom jagode je negdje oko 1 milijun sadnica, a što se tiče presadnica povrća, to je negdje oko 3 miliona. Plant je danas negdje na 80% kapaciteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A sada smo ponovo u našem sarajevskom studiju. Žana Kovačević podsjeća na najvažnije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i naredbe suda BiH, pripadnici SIPE i istražioci posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva vrše pretres i izuzimanje dokumentacije koja se nalazi u prostorijama bivše kasarnije Orljani u Bihaću. U vehabijskoj zajednici u Maglajskom selu Ošve u toku je policijski pretres u vezi sa krivičnim djelom terorizma, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u SIPI. Strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine, koji se održava 10. i 11. novembra u Sarajevu, predsjedavajući direktor Europske unije za Zapadni Balkan Pierre Mirel. Poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH trebalo bi na sjednici zakazanoj za 10. novembar da odluče o prijedlogu zakona o sistemu državne pomoći. Usvajanje ovog zakona jedan je od uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović izjavio je danas da će prioritet biti na uspostavljanju teretnog saobraćaja. Istovremeno ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je procijenjena šteta oko 2,6 miliona konvertibilnih maraka zbog štrajka mašinovođa. Glavni haški tužilac Serž Bramerc u Beogradu u okviru redovne posjete kako bi finalizirao svoj izvještaj za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak odbacio nagađanje da Izrael planira napasti iranska nuklearna postrojenja. Najmanje 16 osoba, uglavnom starijih žena, poginulo je, više od 40 povrijeđeno u stampedu tokom održavanja vjerskog obreda u blizini svete rijeke Gang na sjeveru Indije. 9 civila, svi članovi iste porodice i 2 policajca, poginuli su u eksploziji bombe na sjeverozapadu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Grčki premijer Jorgos Papandreou rekao je članovima vlade danas da pripreme ostavke, javila je državna novinska agencija. Vrijeme sutra pretežno oblačno, poslije podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 20 stepenica.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naše naredne emisije su 18.22 sata, a na kraju programa za Bosnu i Hercegovinu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.